Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Koalicijski vrh na Brdu pri Kranju razpravlja o izhodiščih reform za letos.
Nova Slovenija predstavila paket rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo.
Matej Tonin, ključen je miselni preskok, ki v središče postavlja pacienta.
1. februarja protest upokojencev za višje pokojnine, dostojanstvo in spoštovanje starejših.
Del javnega sektorja zahteva pravičen plačni sistem. Če ne bo odziva, gredo na ulico.
V strmoglavljanju helikopterja pri Kijevu umrl tudi notranji minister Monastirski.
V ospredju razprav na forumu v Davosu, energetska kriza in položaj gospodarstva.
Vreme, popoldne so možne plohe, jutri bo oblačno, v notranjosti bo rahlo snežilo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Prvaki koalicijskih strank Gibanje Svoboda, SD in Levice, ministri in koalicijski poslanci, so se sestali na Brdu pri Kranju. Razpravljajo o prednostnih nalogah vlade v letošnjem letu, predvsem na področju zdravstva. V zvezi s tem naj bi se dogovorili o vsebinskih izhodiščih in časovnici zdravstvene reforme. Govorili naj bi tudi o drugih reformah, kot so davčna, šolska, pokojninska in plačna. Petra Stopar.
Na tretjem koalicijskem vrhu je po zaostritvi razmer zaradi nakopičenih težav osrednja tema zdravstvo. Premier Golob je pred začetkom pogovorov napovedal seznanitev s trenutnim stanjem zdravstvenega sistema, nato še z okvirno časovnico reforme.
In ta časovnica bo v razpravi. Na podlagi razprave bomo pripravili čistopis aneksa. Danes bo predstavljeno najprej vsem članom koalicije, kako si predstavljamo, da dopolnimo koalicijsko pogodbo, zato da bomo vsi vedeli, kaj nameravamo kot koalicija izvajati. In to je vse.
Podpisa aneksa sicer danes še ne bo. Po Golobovih besedah računajo, da bo čistopis za podpis pripravljen v naslednjih dneh, najpozneje do petka. Sam je optimist in meni, da bodo konsenzualno rešitev našli zelo hitro. V vrstah koalicijskih partnerjev aneksa niso komentirali, saj da konkretne rešitve, ki naj bi jih van zapisali, še niso povsem jasne. Zdravstvena reforma naj bi po premijejevih zagotovilih zaživela z naslednjim letom, v nasprotju s pričakovanji pa jo bo koordiniral Golob in neresorni minister. Zbrani na Brdu razpravljajo tudi o izhodiščih za reformo plačnega sistema v javnem sektorju, pa tudi o pokojninski, davčni in šolski reformi. Na dnevnem redu je še stanovanska politika. Podrobneje o izidih današnjih pogovorov pa v naših naslednjih informativnih oddajah.
Medtem, ko je na Brdu pri Kranju ustrezne rešitve za stanje zdravstva pri nas skušala najti koalicija, je svoj pogled na trenutne razmere danes podala tudi Nova Slovenija. Predsednik stranke Matej Tonin je v času, ko se kaže izrazita potreba po modernizaciji in prenovi slovenskega zdravstvenega sistema, na novinarski konferenci predstavil paket rešitev za vsem dostopno javno zdravstvo. Spremljala jo je Manca Hribar.
V Novi Sloveniji so prepričani, da alarmantno stanje slovenskega zdravstva ne potrebuje iskanja krivcev, ampak dialog ter predvsem hitre in konkretne rešitve. V ta namen so pripravili aktualizirano različico zdravstvenega programa stranke, ki je osredotočena na trenutno najbolj problematična področja. Paket rešitev NSI za vsem dostopno javno zdravstvo sestavlja 9 točk. Predsednik stranke Matej Tonin.
Ključno se nam zdi v teh dneh, da naredimo miselni preskok, ker v zadnjih letih imamo občutek, da vsej levi del politike na vsak način hoče vse utemeljevati na tem državnem zdravstvenem sistemu in ker se vse koncentrira samo na ta sistem, se praktično odriva interes in pa dobrobit tudi samih pacientov.
Dodal je, da je za izhod iz trenutne zdravstvene krize nujno, da se v središče postavi pacienta. Zato sta ključna predvsem dva koraka, ki bi jo država morala narediti. Prvi je dostopnost zdravnikov, drugi pa možnost izbire. Pri tem poudarja, da to, kje je nek zdravnik zaposlen, ne bi smelo biti ključno pri dostopanju pacientov do ustrezne zdravstvene obravnave. Za pacienta je, po mnenju Tonina, pomembno le to,
da lahko do njega pride, takrat, ko ga tudi potrebuje in da to njegovo zdravljenje plača zavod oziroma zavarovalnica, kjer je zavarovan.
Nova Slovenija ima že pripravljene tudi zakonske predloge, a jih trenutno ne bo vlagala, saj ne želi ustvarjati vtisa, da z vlaganjem zakonov blokira vladni predlog zdravstvene reforme.
Kolikor se do spomladi nič ne bo zgodilo na vladni strani, seveda potem bodo te zakoni sledili. Ukolikor pa bo, potem bomo mi predvsem z amandmaji poskušali te rešitve, ki sem vam jih danes predstavil, tudi uveljaviti v vladnih zakonih.
Še dodaja Tonin. Več o paketu rešitev NSI za vsem dostopno javno zdravstvo pa v večerni informativni oddaji Mozaik dneva.
Upokojenci, združeni v ljudsko inicijativo Glas upokojencev Slovenije, so dopoldne v Ljubljani predstavili zahteve, ki jih imajo pred protestom 1. februarja. Upokojenci med drugim zahtevajo višje pokojnine, vrnitev dostojanstva in spoštovanje starejših ljudi. Več Alen Salihovič.
Ljudska inicijativa Glas upokojencev Slovenije pred protestom, ki bo 1. februarja na Trgu Republike v Ljubljani, med drugim zahteva takojšnje povečanje vseh pokojnin, ki so manjše od 1000 evrov za 20%, pokojnine nad 1000 evrov pa za 15%, določitev najnižje mesečne pokojnine kmečke invalidske na 750 evrov ter usklajevanje z inflacijo najmanj na 2 meseca. Povprečna neto pokojnina pa naj bo vedno 75% povprečne plače v Sloveniji. Med zahtevami je tudi povišanje odstotka za odmero pokojnine iz 57,25 povprečne plače za dobo 24 let na 68% povprečne plače za dobo 20 let.
Glede na to, da vsi stavkajo, da so vsi nekaj dajejo oziroma trudijo zase, da tudi za upokojence nekaj naredimo, ker so ostali čisto popolnoma prepuščeni samim sebi in sem rekel, zakaj pa mi ne bi pomagalo in potem sem se pač predlužil kolegic in kolegov in je nastala ena taka skupina, smo jo potem poimenovali Ljudska inicijativa Glas upokojencev.
Je za Radio Ognjišče dejal Pavel Rupar, ki je eden od organizatorjev protesta. Spomnil je še, da si želijo vpis 13. pokojnine in obveznega letnega dodatka v ustavo, prav tako zahtevajo takojšnjo ureditev dostopa do osebnih zdravnikov za upokojence, obvezno dodatno zdravstveno zavarovanje za tiste, ki imajo pokojnino manjšo od 1000 evrov, najprej vzame država, prav tako strošek RTV prispevka.
Upokojence vsak pač tretira kot neko, kaj se jim, sramotno, ne? Ko so to nekaj nepotrebni, kot da so neki zajedavci družbe, kot da so odveč. Preprosto vsi so bili in so spregledani. Torej ni vlade, ki ne bi delala nove in nove in nove formule z izjemo, kako jim bi še preračunavali tako, da dobijo čim manj. Ampak, veste, upokojenci so gradili vse, kar imamo, ceste, šole, gradili so stanovanja, hiše.
Je povedal Rupar na vprašanje, kdo je 1. februarja vabljen na protest, pa še dodal.
Glejte, čisto vsi ste povabljeni na ta protest. Mladi, zato ker boste prej ali slej prišli na naše mesto. Srednje mladi, ki so že, bom rekel, na poti v pokoj. In vsi upokojenci, ki pravzaprav doživljajo krivico po 40 in več letih dela, da danes pravzaprav životarijo.
Poleg Ruparja na protest 1. februarja vabijo še Boris Klepej, Robert Pavlič, Igor Črnoga in Andrej Peterle. Ob tem pa je zanimivo, da pravico do protestov upokojencev odrekajo tiste skupine, ki so blizu aktualni oblasti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Letošnji teden molitve za edinost kristjanov pod geslom Naučite se delati dobro, skrbite za pravico.
Na zahtevo NSI bo odbor za kmetijstvo 2. februarja obravnaval pomen živinoreje.
Šport naši rokometaši danes z Iranci, ki jih vodi nekdani slovenski selektor Vujović.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na glavni cesti Stara od Kozina je prišlo do prometne nesreče. Promet so uredili izmenično enosmerno pri Starodu. Previdno pa vozniki na Štajerski avtocesti ukvarjeno vozilo, ovira promet na razsepu za Dobrova in smeri Domžal proti Bežigradu. Popoldanska prometna konica je vzrok, da je promet že povečan in upočasnjen, predvsem to velja za mestne obvoznice in pa tiste ceste, ki vodijo iz mestnih središč. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost in na takšnih odsekih vozite previdno. Zaradi zimskih razmer je cesta čez prelaz Vršič zaprta za ves promet. Cesta Brezovica-Podpeč bo zaprta v notranjih Goricah pri železniškem nadvozu ta vikend od sobote 21. januarja od 6. ure zjutraj do nedelje 22. januarja do 10. zvečer. V noči z petka na soboto med 11. uro zvečer in 5. zjutraj pa bodo zaradi nujnih del zaprli cesto Dravograd-Otiški vrh. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Poglejmo v Ukrajino. V strmoglavljenju helikopterja v ukrajinskem mestu Brovari nedaleč od Kijeva je umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi tudi notranji minister Denis Monastirski, njegov namestnik, državni sekretar in trije otroci. Helikopter je strmoglavil na območju vrtca, ko je bil ta odprt, približno 20 ljudi, med njimi tudi otroci, je ranjenih. Vzrok strmoglavljenja za zdaj ni znan. Predsednik Volodomir Zelenski je dogodek označil za strašno tragedijo. Podporo in sočutje državi pa so izrazili tudi zahodni voditelji. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je med tem v današnji razpravi s poslanci Evropskega parlamenta podprl nadaljno vojaško podporo Ukrajini, vključno z dobavo tankov.
Evropska unija bo nadaljevala s podporo, kolikor dolgo bo treba. Še naprej bomo dobavljali vojaško opremo. Zdaj je čas. Prav tako smo potrdili program makrofinančne pomoči v višini 18 milijard evrov. Pritisk na Kremelj pa krepimo tudi z 9. paketom sankcij.
Voditelji Evropske unije bodo na prihajajočem vrhu ob Ukrajini govorili tudi o konkurenčnosti evropskega gospodarstva. V ospredju bo razprava o državni pomoči, solidarnosti in financiranju. Unija po besedah Michela želi odgovoriti na delovanje vele sil, zlasti Kitajske in Združenih držav Amerike, ki pri zelenem prehodu daje ta prednost domačim podjetjem. Zato naj bi Evropska komisija pripravila predloge za okrepitev globalne konkurenčnosti Unije.
We must also act to show our European industry and to our citizens.
Delovati moramo na način, da evropski industriji in državljanom pokažemo, da smo kos izzivu. Evropa, ki je utemeljila socialno-tržno gospodarstvo, je to naredila iz jasnih razlogov. Višji okoljski stroški, cena delovne sile in energetska kriza nas spodbujajo k hitremu zelenemu prehodu. Evropska unija je pomagala zgraditi globalni sistem, ki je bil utemeljen na svobodni trgovini. Toda ni možno spregledati tega, da naši glavni tekmeci masovno podpirajo svoja gospodarstva. Zato je potrebna mobilizacija izdatnih sredstev, da podpremo ambiciozno industrijsko preobrazbo, povečamo konkurenčnost, ukrepimo produktivnost in razpršimo investicije.
Evropski parlament je za enega od 14 podpredsednikov izvolil Luksemburžana Marka Angela iz politične skupine socialistov in demokratov. Na podpredsedniškem položaju je nasledil grško evroposlanko Evo Kaili, ki jo je parlament razrešil zaradi korupcijskega škandala. V švicarskem Davosu poteka 53. svetovni gospodarski forum. V ospredju razprav sta energetska in prehranska kriza. Sodelujoči pa govorijo tudi o soočenju svetovnega gospodarstva z visoko inflacijo in geostrateških tveganjih. Več Andrej Šinko.
Zbrani na forumu v švicarskem turističnem letovišču govorijo med drugim o visoki zadolženosti gospodarstev, novih izzivih za industrijo, družbenih ranljivostih ter geopolitičnih tveganjih. Nekateri izzivi ostajajo od epidemije, večina novih tveganj pa je povezanih z rusko agresijo na Ukrajino, ki se je začela pred slabim letom. Žena ukrajinskega predsednika Olena Zelenska je ob tem poudarila, da je za reševanje omenjenih problemov ključno končanje vojne, kar so po njenih besedah prepoznali tudi številni svetovni voditelji. Na okupiranih ozemljih so naši ljudje, ki so bili ločeni od družini in čakajo na osvoboditev. Milijoni občutijo strah pred rusko agresijo. Ukrajina pričakuje nadaljno pomoč Zahoda v orožju, pa tudi v finančnih sredstvih, zlasti, ko bo potrebno zagotoviti obnovo države. Predsednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski je na forumu opozoril na širši kontekst omenjenega konflikta. Gre za dilemo boja med demokracijo in avtokracijo. Moramo biti popolnoma enotni in solidarni, tudi ko bo vojne v Ukrajini konec. To je nujno za boljši svet. Vojna, ki traja že skoraj leto dni, je cene energentov pognala v nebo, čeprav so se razmere nekoliko umirile, je kriza mnogim državam prinesla streznitev, da je čas za končanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv. Litovski predsednik Gitanas Nauseda. Nismo navajeni na tako visoke ravni inflacije. Te se gibljajo pri 10 oziroma 15%, v nekaterih državah tudi pri 20%. Politiki bodo morali več časa posvetiti reševanju tega problema, kljub temu pa mislim, da je rešitev težave v tem, da ostanemo združeni in zmanjšamo odvisnost od ruskih energetskih virov. Z ruskim napadom na Ukrajino ima precej skupnih imenovalcev tudi prehranska kriza, se prav Ukrajina zlasti revnejšim državam zagotavljala pomemben vir cenovno dostopne hrane. Slovenijo na gospodarskem forumu zastopa zunanja ministrica Tanja Fajon, ki naj bi opravila več dvostranskih srečanj v luči kandidature naše države za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov.
Kristijani smo danes vstopili v teden molitve za edinost, ki tokrat poteka v duhu besed Naučite se delati dobro, skrbite za pravico. V dneh do 25. januarja se bo po Sloveniji zvrstilo več molitvenih srečanj, bogoslužnih slovesnosti, predavanj in okroglih mis. Uvod vanje je bilo včerajšnje srečanje v pastoralnem centru Srbske pravoslavne cerkve v Ljubljani z naslovom Pogovor o krščanstvu pred izzivi današnjega časa. Tone Gorjup.
Stavek Naučite se delati dobro, skrbite za pravico je vzeti iz knjige preroka Izaija. Profesor Bogdan Dolenc je ob razlagi tega gesla molitvene usmine na včerajšnjem pogovoru povedal.
Letošnji teden nas spominja, da ne gre samo za molitev, ampak gre za zelo praktične stvari, konkretno sodelovanje med cerkvami na področjih, kot so pravičnost, mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva, sprava med narodi in skupnostmi.
Kot je dodal, se v tem smislu pri nas oblikovane izjave Sveta krščanskih cerkva in islamske skupnosti, v katerih se soglasno zauzemajo za temeljne človekove vrednote. Profesor Dolenski je pri škofovski konferenci med vidnimi člani Komisije za ekumenizem in verski dialog je spregovoril o zgodovini tega molitvenega tedna in o posebnih letošnjih poudarkih. Ustavil se je tudi pri knjižici za letošnjo osmino.
Gradivo skupaj predstavlja ta papeški svet za edinost, ki je nekako odgovoren katoliški cerkvi, sedaj se imenuje dikasteri, za edinost in na drugi strani komisija vera in cerkvena ureditev pri svetovnem ali ekumenskem svetu cerkva.
Razmišljanja se tokrat dotikajo rasizma v Združenih državah Amerike, posebej v zvezni državi Minnesoti. Ob tem je Dolenc dodal, da ima molitev za edinost velik pomen, ko poteka skupaj z bojem proti vsemu, kar nas krivično deli kot ljudi, ki smo ustvarjeni po božji podobi in zato deležni enakega dostojanstva. Na ta vidik je v pogovoru za oddajo iz življenja vesoljne cerkve opozoril tudi nekdani beograjski nadškof Stanislav Hočevar, ki je ob stavku Naučite se delati dobro dejal.
Ne gre samo, da bi socialno delali dobro, ampak da sebe, medsebojne odnose, celotno družbeno življenje ustvarjamo po Božjih načrtih.
Nocoj ekumensko molitev predstavnikov krščanskih cerkva pripravljajo pri sveti Cecilije v Celju. Tam bodo celjski škof Maksimilijan Matjaž in njegov predhodnik škof Stanislav Lipovšek, evangeličanski škof Leon Novak, pravoslavni paroh v Celju Goran Šlivič in superintendent evangelijskih binkošnih kristjanov Daniel Grabar. Tudi nocojšnja študentska maša v Mariboru, ki jo bo daroval Primož Lorbek, bo ekumensko obarvana. Sledilo bo še ekumensko bogoslužje, pri katerem sodelujejo predstavniki različnih krščanskih cerkva.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Del sindikatov javnega sektorja od vlade zahteva, da pripravi rešitve za ureditev plač in odpravo nesorazmeri. V nasprotnem primeru 24. februarja napovedujejo protestni shod. Prispevek Roka Mihevca.
Vlada že dva meseca krši rok, določen za začetek pogajanj o prenovi plačnega sistema, so opozorili na današnji novinarski konferenci v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov. Poudarjajo, da vlada s parcialnimi dogovori vzpostavlja rešitve, ki v temelju spreminjajo plačni sistem, neenakopravno obravnavo in nevzdržna plačna razmerja. Zato so sprejeli odločitev, da pristopijo k organizaciji protestnega shoda, ki bo potekal 24. februarja, če vlada dotedaj ne bo ponudila konkretnih rešitev.
Ki bodo prvič po celotnem javnem sektorju odpravila nesorazmerja v osnovnih plačah javnih uslužbencev v obsegu, ki je primerljiv s plačnimi dvigi, ki jih je že dogovorila vlada s posameznimi skupinami v javnem sektorju, ki bodo najnižje plače dvignile na raven minimalne plače, ki bodo ohranjale enoten sistem plač v javnem sektorju temelječ na načelu enako plačilo za primerljivo delo in vkolikor ne bo ponudila konkretnih rešitev, in o tistih, ki predstavljajo temeljne vprašanja plačnega sistema, pridobila soglasje sindikatov javnega sektorja.
Je pojasnil vodja pogajalske skupine Jakob Počivavšek. Prepričani so, da se vlada sindikalnim aktivnostim lahko izogne le tako.
Hrati pa od vlade pričakujemo, da bo svoje izhodišča za prenovo plačnega sistema najprej predstavila sindikatom javnega sektorja in šele na to širši javnosti in tako omogočila, da se bodo ta pogajanja začela za pogajalsko mizo, ne pa preko medijev.
Pripravili so tudi nabor 28 rešitev, ki so jih že poslali ministrici za javno upravo ter predsedniku vlade.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predvidoma 2. februarja obravnaval pomen živinoreje za slovensko kmetijstvo in samooskrbo. Sklic nujne seje so včeraj zahtevali poslanci Nove Slovenije, ki članom odbora predlagajo, naj vlado in resorno ministrstvo pozovejo k aktivni podpori slovenske živinoreje. Prispevek Roberta Božiča.
V poslanski skupini Nove Slovenije so se po besedah poslanke in podpredsednice doktorice Vide Čadonič Špelič za sklic nujne seje odločili, da bi odgovorili na tehna vprašanja, ki so se postavila, ko je predsednik vlade Robert Golob tako doma kot tudi v Evropskem parlamentu pozval ljudi, da spremenijo prehranske navade.
Kmetje so začutili, da jih je nekdo pustil na cedilu.
Pravi doktorica Vida Čadonič Špelič in dodaja.
Zato bi radi, da stroka pove odločevalcem in odločevalci, da stroko slišijo, torej da jo poslušajo, preden napovedo take velike spremembe. Torej slovenska živinoreja je osnovna dejavnost slovenskega kmetijstva, 60% slovenske zemlje je travinje in tam ni mogoče rediti, gojiti nič drugega kot prežvekovalce, to se pravi živali za meso. Tam ni mogoče posaditi solate.
Te naše naravne danosti se moramo zavedati, še pravi Špeličeva, ki opozarja tudi na pomen živalskih beljakovin v prehrani človeka, pomen živinoreje za slovensko samooskrbo in gospodarstvo, obdelanost krajine in posledično turizem. V Novi Sloveniji si želijo, da bi na nujni seji odbora za kmetijstvo o vseh teh vidikih potekala razprava s strokovnjaki in bi se prisotni seznanili s pomenom in vplivom živinoreje na makroekonomski položaj kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije ter na vpliv povišanja cen osnovnih živil. Predlagajo pa tudi, da odbor s sklepom vlado in ministrstvo za kmetijstvo pozove, da aktivneje podpirata panogo živinoreje in s tem zagotovita večjo samooskrbo, primerne cene osnovnih živil ter ohranitev kulturne krajine.
Zaradi podrtega drevja se je sinoči na železniški progi Metlika-Ljubljana v občini Novo mesto iztiril vlak. Dva potnika sta bila lažje poškodovana, prepeljali so ju v novomeško bolnišnico. Železniška proga med Metliko in Ljubljano bo do odprave posledic nesreče zaprta. Za potnike bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Direktor podjetja Slovenske železnice Infrastruktura Matjaž Kranc.
Trenutno še ne morem podati nobene informacije glede škode. Nastala je, se pravim, materialna škoda na progi, ne toliko velik. Zamenjati moramo dobrih 30 železniških pragov in pa urediti gramozno gredo. Na motorniku pa se trenutno bodo še ocenili, kakšna je nastala škoda. Seveda vsak potnik, ki kupi železniško vozovnico, je hkrati tudi zavarovan in lahko uveljavlja odškodnino v primeru, da do nje nastane.
Sicer so zaradi težkega snega včeraj večkrat zapirali več železniških prog, med drugim tudi progo med Borovnico in Logatcem, kjer je zapadlo do 20 cm novega težkega snega.
Slovenski rokometaši bodo danes v Krakovu začeli tekme v glavnem delu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem. Iz Katovic so prenesli dve točki po zmagi nad Poljaki, v Krakovu pa jih že čez nekaj minut ob 15.30 čakajo Iranci, ki jih vodi nekdani slovenski selektor Veselin Vujović. Zdajšnji selektor slovenske reprezentance Uroš Zorman pravi, da je cilj enostaven.
Tri tekme imamo, mislim, da se nam nekako po fiziki, pa rečemo temu, kako radi rečejo strokovnjaki po morfologiji, ne, so nam te tri ekipe podobne in se pravi prva Iran, Španija in potem Črna Gora, tako da vsako tekmo na zmago, ampak prvo bomo rekli, prva je pred nami Iran in na zmago pa bomo videli, kako nam bo vsak dan za dnem, kaj nam bo prinesel.
Iranci so po mednarodnih uvrstitvah najlažji tekmeci. Oteževalna okoliščina pa je, da jih vodi Vujović, ki podrobno pozna igro slovenskih rokometašev, nekatere je tudi popeljal do brona na svetovnem prvenstvu leta 2017. Smučarski skakalci so včeraj na stadionu v Kranju opravili edini trening pred odhodom na Japonsko, kamor se vračajo že danes po 3 letih koronskega premora. Reprezentanti na čelu z najboljšim Slovencem Anžetom Laniškom, ki se v svetovnem pokalu bori za rumeno majico, v en glas poudarjajo, da se veselijo vrnitve v Sapporo.
Skakalnica je zelo dobra, upam, da še taka, ki je, ki zna res dobro odpeljati drug del in ja, se že veselim.
Je dejal Lanišek. Japonska je tradicionalno uspešno skakalno prizorišče za Slovenijo. Ne nazadnje so slovenski orli, med njimi Peter Prevc, tam dvakrat slavili trojno zmago.
Skakalnico sem že marsikaj tam doživel, zelo lepe spomine.
Prva od 3 tekem bo pojutrišnjem. Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal se je kot branilec naslova na odprtem prvenstvu Avstralije poslovil v drugem krogu. Izgubil je proti Američanu Mackenzieu McDonaldu 4-6, 4-6 in 5-7. 36-letni Nadal si je ob koncu drugega niza poškodoval kolk, zaradi česar je moral vzeti zdravniški premor. Koliko časa bo Nadal okreval, za zdaj ni jasno. Športni pregled sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lurd s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognisce.si.
Zdaj pa k vremenu. Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod tudi megleno, nastajale bodo krajevne plohe, deloma snežne, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature so od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj. Jutri bo oblačno, v notranjosti Slovenije bo rahlo do zmerno snežilo, po nižinah Primorske občasno deževalo, več padavin bo na jugovzhodu. Na severu in vzhodu Slovenije bo zapihal severnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 2, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od minus 2 do 2, na Goriškem in obmorju okoli 6 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje. Nad severnim sredozemljem nastajajo padavinska območja, ki občasno vplivajo tudi na vreme pri nas. Obeti. V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti krepil severnik. Na jugovzhodu bo občasno rahlo naletaval sneg. Še temperature ob 15. uri, Ljubljana oblačno, dežuje 2 stopinji, Maribor prav tako 2, Koper 8, piha jugozahodnik v sunkih do 27 km na uro, Novo mesto oblačno dežuje 1, prav tako Celje 1, Murska Sobota oblačno 2, Kranj 2, oprostite, Murska Sobota 7, Kranj 2 stopinji, Nova Gorica 7, Postojna oblačno dežuje 2, Logatec in Idrija ter Trebnje 1, Litija 2, Jezersko in Rateče, kjer rahlo sneži, nič stopinj. Velenje 2, Mežica 1, Rogaška Slatina 4, Lendava 6 in Kredarica v oblakih megla minus 9 piha vzhodnik v sunkih do 36 km na uro.
Zakaj si pa zbor mašino po nosu vrtate, čučnik?
Bah, dos vam sem vaš en, da morem živeti, ko bom derno.
Ja, večji sveder vzemte, ali pa Sinopret.
Čak, ne, kako?
Ja, tako.
Sinopret, naravno zdravilo za sinuse in nos odpret. Sinopret, farmedika.si.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Zaradi prometne nesreče je na cesti Starod-Kozina promet urejen izmenično enosmerno pri Starodu. Na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na razcepu Zadobrova iz smeri Domžal proti Bežigradu. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na obvoznicah in cestah, ki vodijo iz središč, in še tole opozorilo, ponekod po državi megla zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Blaž Lesnik. Tokrat boste, spoštovani poslušalci, v mozaiku dneva lahko prisluhnili pogledom na zdravstveno reformo, kot si jo zamišlja in jo želi izpeljati, pri tem vprašanju razdeljena vladna koalicija, in tudi kakšno reševanje zdravstva predlagajo v Novi Sloveniji. Prisluhnite ob 18. uri. Zdaj pa je ura 15 in 33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.